Panaginip. May mga panaginip na inaasam-asam na maulit dahil ito ay napakaganda. Ngunit mayroon rin namang panaginip na kung maaari ay huwag nang masagi sa isipan dahil ito ay nakakatakot. Dala marahil ng pagiging mapamahiin, nabibigyan natin ng iba't ibang kahulugan nito sang-ayon sa ating pang-araw-araw na karanasan. Minsan nga ay nababahala tayo sapagkat inaakala natin na ang kahulugan nito ay kamatayan ng ating minamahal sa buhay. Minsan naman tayo ay natutuwa dahil inaakala natin na swerte ang hatid nito. Subalit ang totoo, kahit na ang mga respetado o edukado ay hindi makapagbigay ng paliwanag tungkol sa panaginip. Subalit sa karanasan ni Jose sa aklat ng Henesis, kabanatang 37, nangusap ang Panginoon sa kanya sa pamamagitan ng panaginip. Ito ang naging dahilan ng pagkaingit ng kanyang mga kapatid at pagkamuhi sa kanya. Ano nga ba ang naging panaginip ni Jose? Bakit nainggit ang kanyang mga kapatid? Tuklasin po natin ang kasagutan sa 37 kabanata ng Henesis. Ang mensahe sa oras na ito ay minsan pang iahatid sa atin. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Sa'yo ang papuri at pasasalamat aming Diyos. Karangalan alay sa'yo, sa'yo ang papuri at pasasalamat aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo. Sa'yo lamang iaalay
basahin ang mga talata na kung saan ay hahanguin ang mensahe sa oras na ito. Ito ay matatagpuan sa aklat ng Henesis, kabanatang 37, una hanggang 20 talata. Nanirahan si Jacob sa lupain kung saan tumira ang kanyang ama, sa lupain ng Kanaan. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Jacob. Si Jose na may 17 taong gulang ay nagpapastol ng kawan kasama ng kanyang mga kapatid. Siya ay kasama ng mga anak ni Belha at Selpa na mga asawa ng kanyang ama, at ibinalita ni Jose sa kanyang ama ang kasamaan nila. Minahal ni Israel si Jose ng higit kaysa lahat niyang anak, sapagkat siya ang anak ng kanyang katandaan at siya ay gumawa ng isang mahabang damit na kanyang suot. Nakita ng kanyang mga kapatid na siya ay minahal ng kanilang ama ng higit kaysa lahat niyang mga kapatid, at siya ay kinapuutan nila at hindi sila nakipag-usap ng payapa sa kanya. Minsan ay nanaginip si Jose at nang isalaysay niya ito sa kanyang mga kapatid, lalo pa silang napuot sa kanya. Sinabi niya sa kanila, "Pakinggan ninyo ngayon itong aking napanaginip. Tayo'y nagtatali ng mga bigkis ng trigo sa bukid, nang tumayo ang aking bigkis at tumindig ng matuwid. At ang inyong mga bigkis ay pumalibot at yumuko sa aking bigkis. Sinabi sa kanya ng kanya mga kapatid, maghahari ka ba sa amin o mamamahala sa amin? At lalo pa silang napuot sa kanya dahil sa kanyang mga panaginip at mga salita. Nagkaroon pa siya ng ibang panaginip at isinalaysay sa kanyang mga kapatid. At sinabi, ako'y nagkaroon ng isa pang panaginip. Ang araw, ang buwan at ang 11 bituin ay yumuko sa akin. Subalit ng kanyang isalaysay ito sa kanyang ama at mga kapatid, siya ay pinagalitan ng kanyang ama at sinabi sa kanya, ano itong iyong napanaginip? Tunay bang ako, ang iyong ina at ang iyong mga kapatid ay yuyukod sa lupa sa harap mo? At ang kanyang mga kapatid ay nainggit sa kanya, subalit pinag-isipan ng kanyang ama ang bagay na iyon. Umalis ang kanyang mga kapatid upang pastulin ang kawan ng kanilang ama sa Shechem. Sinabi ni Israel kay Jose, hindi ba nagpapastol ng kawan sa Shechem ang iyong mga kapatid? Halika at isusugo kita sa kanila. Sinabi niya sa kanya, humayo ka. Tingnan mo kung mabuti ang kalagayan ng iyong mga kapatid at ng kawan at balitaan mo ako. Siya ay kanyang isinugo mula sa libis ng Hebron at dumating siya sa Shechem. Nakita siya ng isang tao na gumagala sa parang at siya ay tinanong ng taong iyon, anong hinahanap mo? At sinabi niya, hinahanap ko ang aking mga kapatid. Hinihiling ko sa iyo na sabihin mo sa akin kung saan sila nagpapastol. Sinabi ng tao, umalis na sila dito sapagkat narinig kong sinabi nila, tayo na sa Dotan. Sinundan ni Jose ang kanyang mga kapatid at natagpuan niya sila sa Dotan. Kanilang natanaw siya sa malayo at bago siya makalapit sa kanila, ay nagsabwatan sila laban sa kanya na siya'y patayin. At sinabi nila sa isa't isa, tingnan ninyo, dumarating ang mahilig managinip. Halika kayo, patayin natin siya at itapon natin sa isa sa mga balon at ating sasabihin, nilapa siya ng isang masamang hayop. At tingnan natin kung anong mangyayari sa kanyang mga panaginip.
Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Ano ang mapait na bunga ng pagkakaroon ng pagtatangi sa mga anak? Nagsimula ang Kabanata 37 sa pagsasabi na si Jacob ay nanatili sa Kanaan sa tinirahan ng kanyang ama. Pagkatapos na banggitin ang lahi ni Esau sa Kabanata 36, narito naman sa Kabanata 37 ang tala ng lahi ni Jacob. Si Jacob ay bumaba patungong timog ng Bethlehem at siya ay nakarating sa Hebron. Ang lugar na ito ang tinirhan ni Abraham. Ito rin ang lugar ng pakikipagtagpo niya kay Yahweh. Pagkatapos nga nito, nagsimula nang banggitin ang mga anak at pamilya ni Jacob. Ganito ang sinasabi. Ito ang kanyang kasaysayan. Nang si Jose ay 17 gulang na, nag-aalaga siya ng kawan kasama ng kanyang mga kapatid sa ama, ang mga anak ni Bilha at Silpa. Alam niya ang masasamang gawain ng kanyang mga kapatid, kaya't ang mga ito ay sinusumbong niya sa kanyang ama. Talata 2-3. Sa mga talatang ito pa lang, makikita na natin na may problema na si Jacob sa kanyang ibang mga anak na lalaki. Kaya hindi nakapagtataka na sentro kay Jose ang kasaysayan ng lahi ni Jacob. Si Jose ay 17 gulang pa lamang noon nang maganap ang mga bagay na ito. At dahil hindi niya gusto ang masasamang gawa ng kanyang mga kapatid, kung kaya't siya ang nagsilbing taga pagsumbong sa kanyang ama sa mga taliwas nilang gawa. Hindi ito gusto ng kanyang mga kapatid na lalaki. Ang isang bagay lang na hindi balanse dito ay ang higit na pagbibigay ni Jacob ng masigit na pagtrato kay Jose. Mababasa natin ito sa talata 3. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Alam kaya ni Jacob na ang pagkakaroon ng paborito sa kanyang mga anak ay magdudulot ng gulo sa kanyang tahanan? Ako ay naniniwala na hindi pa rin natuto si Jacob sa kanyang personal na karanasan sa kanilang mga magulang. Ang kanyang ama ay pinapabura ng kanyang nakatatandang kapatid. At alam naman niya kung ano ang damdamin ng isang anak na hindi pinapahalagahan ng ama dahil naranasan niya na ito. Subalit eto ngayon si Jacob na ginagawa ang katulad ng pagkakamali na nagawa ng kanyang mga magulang sa pagtrato sa kanyang mga anak. Katulad ng kwentong ito, maaari nating maunawaan ang damdamin ni Jacob sapagkat ang ina ni Jose ang tunay niyang mahal at tunay na nag-iisa lamang ito sa kanyang puso. At ang anak naman niya kay Raquel na si Jose ay tunay namang mabait na bata, kung kaya't mahal na mahal niya ito. Maaaring tama ang lahat ng ito. Subalit hindi pa rin ito pwedeng maging tamang katwiran upang ipakita niya na si Jose ang kanyang tinatanging anak sa pamamagitan ng paggawa o paghabi niya ng isang hindi pangkaraniwang kasuutan. Bakit ko nasabi na hindi pangkaraniwan? Dahil sa panahon nila, ang pangkaraniwan na kasuutan ay isang simpleng damit na mahaba lamang na walang manggas at may isa lamang kulay. Subalit, ang ginawa ni Jacob kay Jose ay isang kasuutan na may samot-saring kulay na nagbibigay tingkad sa damit, at ito ay maaaring maging dahilan upang kaingitan siya ng kanyang mga kapatid. Basahin natin ang talata 4 kung pagkaingit nga kay Jose ng kanyang mga kapatid ang naging resulta nito. Dinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose. Hindi ba pagkaingit ng mga kapatid ang naging resulta ng pagbibigay ni Jacob ng mas mataas na pabor kay Jose? Ang sabi sa talata 4, dahil sa inggit, kinainisan ng mga magkakapatid si Jose at hindi na siya pinakisamahan ng mabuti magmula noon. Nagsimula na ang mahapding sugat ng hindi pagkakaunawaan sa loob ng pamilya ni Jacob dahil lamang sa pagtatangi niya kay Jose. Lalo pang tumaas ang galit ng kanyang mga kapatid kay Jose nang minsan ay managinip. Lalo pang tumaas ang galit ng kanyang mga kapatid kay Jose nang minsan siya ay managinip. Ganito po ang sinasabi sa talata 5 hanggang talata 7. Minsan, nanaginip siya at lalo silang namuhi nang ito'y sabihin niya, "Napanaginipan ko, wika ni Jose, na tayo daw ay nasa bukid at nagbibikis ng trigo. Tumayo raw ang aking binigkis at yumukod sa paligid nito ang inyong bigkis. Ano? Ang ibig mo bang sabihin ay maghahari ka sa amin?" tanong nila. At lalo silang nagalit kay Jose. Nanaginip muli si Jose at isinalaysay sa kanyang mga kapatid, "Nakita ko sa aking panaginip na ang araw, ang buwan at 11 bituin ay yumukod sa aking harapan." Sinabi rin niya ito sa kanyang ama at ito ay nagalit din sa kanya. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ng ama. "Kami ng iyong ina at mga kapatid ay yuyukod sa harapan mo?" Inggit na inggit kay Jose ang kanyang mga kapatid. Hindi naman ito maubos maisip ng kanyang ama. Paano natin ngayon maipapaliwanag ang inasal ni Jose sa harapan ng kanyang pamilya? At bakit kailangan pa niyang ikwento ito sa kanyang ama kung alam niya na makapag-alab ito ng galit ng kanyang mga kapatid sa kanya? Sa aking palagay, wala pang sapat na kakayahan si Jose na unawain ang mundo niyang ginagalawan. Siya ay maaaring isa lamang pangkaraniwang kabataan ng mga panahon na iyon. Isa siyang kabataan na katulad ng iba na madaling maniwala sa kanyang mga naririnig at nakikita sa kanyang paligid. Katulad na lamang ng kasamaan ng kanyang mga kapatid. Alam niya na ang kanilang gawa ay masama. Subalit hindi niya alam kung kailan, papaano at kung anong dahilan siya maaaring gawa ng kasamaan ng mga ito. Gayunpaman, malinaw pa rin na makikita natin kung papaanong minahal at tinangi ni Jacob si Jose. Kung papaanong naging sentro ng pag-ibig ni Jacob si Raquel noong ito ay nabubuhay pa, gayun din naman, tinangi ni Jacob ang kanyang anak na si Jose dahil ito ay bunga ng kanyang busilak na pagmamahal sa ina nito. Bagaman hindi natin maaaring pasubalian ang tunay na pagmamahal na ipinapakita ni Jacob kay Jose, saganang akin bilang isang ama, hindi pa rin tama na gawin niya kay Jose lamang ang ganitong bagay dahil mayroon pa siyang mga anak na dapat din niyang pagukulan ng pansin kahit nga ba hindi niya minahal ang mga ina nito. Hindi pa rin maaaring itatwa na sa kanyang dugot laman nanggaling ang mga ito. Ngayong nasabi na ni Jose ang kanyang panaginip sa kanyang mga kapatid at mga ama, ano ngayon ang naghihintay na kapalaran kay Jose sa kamay ng kanyang mga kapatid? Malinaw po ang sinabi sa talatang 7 hanggang 9 sa naging reaksyon ng mga kapatid. At labis nilang kinamuhian si Jose dahil sa kanyang panaginip. At magmula noon, lagi na silang nag-aabang ng magandang pagkakataon upang saktan o gawa ng hindi maganda si Jose. Bakit? Dahil sa labis nilang galit at inggit sa kanya, alam ng magkakapatid ang ibig sabihin ng kanyang panaginip at kailanman ay hindi sila makapapayag na yumukod kay Jose. Alam ninyo, sa bahaging ito pa lamang ay natatanaw na natin ang hindi magandang pasimula ng bansang Israel. At dahil ito ay itinala sa aklat ng Henesis, nais kong sabihin sa inyo na ang aklat na ito ay parang isang usbong ng bulaklak. At ang bulaklak na ito ay unti-unting namumukadkad habang ating binubuksan ang bawat pahina ng mga kasunod na aklat nito. Narito ngayon ang isang usbong na hindi pa namumukadkad at ito'y mamumukadkad lamang pagdating sa huling aklat ng Biblia, ang pahayag. Kaya nga, kung ikukumpara natin sa relasyon ngayon ng mga anak ni Israel, si Jacob, masasabi nating makikita lamang nila ang katuparan ng mga panaginip na ito ni Jose pagdating ng tamang panahon. At sa kanila maiisip na pinaburan at sinakatuparan ng Diyos ang panaginip ng binatilyo. Pagdating sa talatang 12 hanggang 23, makikita natin kung papaanong isinakatuparan ng mga kapatid ni Jose ang kanilang matagal ng hindi magandang plano para kay Jose. Simula natin sa talatang 12 na ganito po ang sinasabi. Nasa Sikem ang mga kapatid ni Jose at doon inaalagaan ang kawan ng kanilang ama. Sa panahong ito, si Jacob at ang kanyang pamilya ay naninirahan sa Hebron na may 20 milya ang layo sa bahaging timog ng Jerusalem. Ang Shechem naman ay nasa malayong bahaging norte ng Jerusalem at dito pinapastol ng mga kapatid ni Jose ang kawan ng kanilang ama. Napakalayo nito mula sa kanilang tahanan. Isang araw nga, inutusan ni Jacob si Jose na sumunod sa kanyang mga kapatid at sumunod naman si Jose sa utos ng kanyang ama. Ganito po ang sinasabi. Sinabi ni Israel, gumaya ka at sumunod sa iyong mga kapatid. Opo, ang tugon ni Jose. Sinabi pa ng kanyang ama, tingnan kung sila'y nasa mabuting kalagayan. Bumalik ka agad at nang malaman ko. Lumakad nga si Jose. Makikita natin dito kung gaano kasunurin si Jose sa kanyang ama. Bagamat alam niya kung gaano kalayo ang lalakbay niya mula Hebron patungong Shechem. Subalit, hindi niya tiningnan ang layo ng lugar, bakos ang tanging naghari sa kanyang puso, ay ang masunod niya ang kanyang ama. Sa madaling salita, sinunod ni Jose ang kanyang ama at siya nga ay nagsimulang maglakad mula Hebron hanggang siya ay umabot sa Shechem. At nang dumating siya doon, nagsimula niyang hanapin ang kanyang mga kapatid. Dahil pasalungat at pataas ang lugar na iyon, hindi niya makita ang kanyang mga kapatid. Sa kanyang paglalakad sa lugar, natagpuan niya ng isang lalaki. Ganito po ang sinasabi sa talata 15. Nakita siya na isang lalaki at tinanong kung anong hinahanap niya. Marahil, ilang ulit nang nakita ng lalaking ito na pabalik-balik si Jose sa pagdaan sa kanyang tolda, kung kaya tinanong siya ng lalaki at sinabi nga ni Jose, "Hinahanap ko po ang aking mga kapatid na nagpapastol ng aming kawan," tugon niya. "Saan ko po kaya sila makikita?" Sinabi ng lalaki, "Umalis na sila at ang dinig ko'y sa Dotan pupunta." Sumunod si Jose at natagpuan nga roon ang mga kapatid. Ang Dotan ay isang malayong lugar sa parteng norte ng Shechem. Malapit ito sa lambak ng Esdraelon at dito dinala ng kanyang mga kapatid ang kanilang mga tupa upang pastulan. Nang makita siya ng mga kapatid na paparating mula sa malayo at bago pa lamang siya umabot sa kanila, pinagplanuhan na siyang patayin ng mga ito. Ganito po ang sinasabi sa talata 18-20. Malayo pa siya'y natanaw na ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, "Ayan na ang mapanaginipin. Patayin natin at ihulog sa balon at sabihing sinila ng mabingis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip." Ganoon na lamang ang galit ng mga ito kay Jose. Sa puntong ito, sila ay malayong malayo sa kanilang lugar at ito na ang pinakamagandang pagkakataon upang pagplanuhang patayin si Jose para lamang hindi magkaroon ng katuparan ang kanyang mga panaginip. Naranasan mo na bang ginawan ka ng kasamaan ng taong malapit sa buhay mo dahil lamang ayaw niyang matupad ang iyong mga pangarap? Bago tayo magpatuloy sa ikalawang yugto ng ating pag-aaral sa kabanatang ito, hayaan ninyo munang ihalin tulad ko ang mga dakilang katotohanan sa pangyayari sa buhay ni Jose na sumasalamin sa karanasan ng ating Panginoong Hesus nang siya ay pumarito 2,000 taon na ang nakakaraan. Una, ang kapanganakan ni Jose ay isang himula na galing sa Diyos, isang kasagutan sa panalangin. Ang Panginoong Hesus ay ipinanganak naman ng isang birhen. Ang kanyang kapanganakan ay isa ring dakilang himala. Ikalawa, si Jose ay pinakamamahal ng kanyang ama. Ang Panginoong Hesus ay ganoon din. Pinakamamahal siya ng kanyang amang nasa langit, ang ating Diyos. Ito'y binanggit sa Mateo na ang sabi ay, "Ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan." Ang ikatlo, si Jose ay may natatanging kasuutan na ginayaka ng iba't ibang kulay na palatandaan na siya'y natatangi. Ang Panginoong Hesus ay ganoon din. Bagamat siya ay nagkatawang tao, natatangi pa rin siya sa mga makasalanan. Dahil bagamat siya'y nagkatawang tao at namuhay kasama natin, hindi pa rin siya nagkasala. Ikaapat, sa pangitaing inihayag ni Jose na siya ay mamumuno sa kanyang mga kapatid, subalit ginawang isang insulto ng kanyang mga kapatid ang bagay na ito. Ang Panginoong Hesus din naman ay naghayag na siya ang tagapagligtas, subalit ang kapahayagan niyang ito ay ginawang isang insulto sa kanya ng mga tao. Siya ay pinako sa krus at nilagyan ng karatulang, "Ito si Jesus, hari ng mga Hudyo." Ang ikalima, isinugo si Jose ng kanyang ama sa kanyang mga kapatid. Si Jesus din ay ganoon. Sinugo siya ng Diyos Ama sa kanyang mga kapatid. Una niyang tinungo ang mga ligaw na tupa ng Israel. At ang ika-anim, si Jose ay kinamuhian ng kanyang mga kapatid nang walang matuwid na dahilan. At ganoon din naman ang Panginoong Hesus. Siya ay kinamuhian ng kanyang mga kapatid at kanyang bayan nang walang matuwid na dahilan. Sa ating pagbabalik sa kasaysayan ni Jose, siya'y lumalapit sa kanyang mga kapatid at ang kanyang mga kapatid ay nagbabalak na gawan siya ng masama. Suot ni Jose ang kanyang damit na samot-sari ang kulay na nagpapahiwatig ng isang mataas na kinalalagyan. Ating tandaan na si Jose ay nakababatang kapatid, subalit nasa kinalalagyan na mas mataas kaysa sa kanyang mga nakatatandang kapatid. Kaya naroroon ang galit at pagkamuhi na maghahantong sa pagpatay. Manalangin po tayo. O Panginoon, muli po kaming nagpapasalamat sa oras na ito at muli pong napagbulayan ng iyong mga banal na salita. Ito po ay nagdulot ng pagpapala sa amin at nagbigay kalakasan ng aming kaluluwa. Ikaw ang gumabay sa amin upang maging tama at patas ang aming pakikitungo sa aming mga mahal sa buhay at sa aming kapwa. Salamat muli sa mga katuruan na aming nasumpungan sa araw na ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Kung sakali ang araw kaya ay di na sumikat at itong ulan kaya'y tumila na sa pagpatak, ang dulot nitong biyaya at gandang nagagawa, hahanapin ba kapag mawawala? Kung itong lakas at kisig ay hindi mo nataglay at mga mahal sa buhay ang sa'yo ay mawalay, kung lahat ng kayamanan ay maglaho ng ganap, masasabi mo kayang Diyos salamat kahit ano ang kalagayan sa hirap o ginhawa man. Diyos ay pasalamatan pagkat tunay niyang alam kung ano ang kailangan at hindi ang nais lang. Huwag pagtakha kanyang mga pangako ay iyong panghawakan. Pagkat di kanya iiwan, di pababayaan man, tunay at tapat kanyang kalooban. Kahit ano ang kalagayan sa hirap o ginhawa man, Diyos ay pasalamatan pagkat tunay niyang alam kung ano ang kailangan at hindi ang nais lang. Huwag pagtakhan ang layunin niya, magtiwala sa di na nasa mangyayari pa ay unahin lamang siya. Sa hirap o ginhawa man, Diyos ay